hatina chinhu chatingati chiri kujustifya maprice increases atiri kuona ari kuitika muzvitoro and everywhere else. Cause ukabvunza kune vanhu vari kukwidza havana chikonzero chavari kupa chakati tsvikiti chiri kuita kuti vakwidze mitengo iyoyo. Cause tinowanzoziva kuti kana kazhinji kukaita increase mumacost production ndo zvinoita kuti vanhu dzimwe nguva vatino nekuda kwezvikonzero izvozvo tava kukwidza mitengo yezvinhu zvedu. But apa tiri kungoona kuti vana muzvina bhizimusi vari kungoita chindururani kutora mukana wekuti hurumende yava munangagwa haisi kuzoisa maprice controls. Iri kuzama kuti mamarket forces adecide ndiwo maprices anowanika muzvitoro. Saka vana muzvina bhizimusi vava kungotora mukana iwoyo wekukwidza mitengo zvisina tsarukano, nekuti kana ukavabvunza havana tsanangudzo yavanopa izere iri kuita kuti vakwidze zvinhu makwidziro avari kuita. Ndiri kubva izvozvi kumanikaland kunonzi kuchipinge kwatanga tiri kubvunza vamwe vana muzvina bhizimusi kuti ko makwidzirei, vanongokuudza kuti no tiri kukwidza nekuti tanzwa kuti kuHarare zvinhu zvakwira. Ndo rizini yavanenge vachikwidzira, kwete nekuti pane zvikonzero.
Mune matanha amuri kutorawo here imi?
No, isu zvatiri kuita mukomadzonga chekutanga ndechekuti tiri kuti vemabhizimusi ngavasatore mukana wekunzwisiswa kuri kuita president vamunangagwa, kuti vari kuzama kucreate a conducive environment yekuti business vakwanise kuoperata. Saka kana vanhu vakataita kunzwisisa izvozvo, zviri zvinhu zvatinotora sengo ya security threat. Handifunge kuti musangano unotonga nehurumende tichangopeta maoko tichiona zvinhu zvichiitika. Pane dzimweni dzenguva matanho atinozotora anogona kuzovarwadza.
Asi kavatsenenga hurumende iri kutambirawo kuti zvinhu zviri kuomera vemabhizimusi, saka iri kutoita urongwa hwekuti vadire mari inoita $500 million kubatsira vemabhizimusi.
Hongu, hurumende inenge ichizama kupinda kuti ibatsire, kwete kuti iri kutenderana neunhu uri kuita vemabhizimusi, asi iri kupindira kuti izame kubatsira vana vezimbabwe vari kuomerwa.